Káva o čtvrté na dvojce.
Když řeknu, že dnešními hosty budou Ludmila Dušková a Jan Kopřiva, tak je naprosto jasné, čemu se budeme věnovat. Je to naše zahrádka, zaměříme se na to, co bychom měli v dubnu na zahradě udělat. A jak už jsem říkala, je toho opravdu hodně: sázení, setí, hnojení, ochrana. Tak hned po písničce Kristiny se do toho pustíme. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Posloucháte dvojku, kávu o čtvrté, je pátek, krásné počasí, víkend před námi, takže pokud máte zahrádku, tak určitě plánujete, že ty následující dva dny strávíte právě tam. A je to dobře, protože jak jsem se dívala, v dubnu je na zahradě opravdu hodně práce. Našimi hosty v kávě o čtvrté jsou Ludmila Dušková a Jan Kopřiva, které jako všechny hosty v poslední době zdravím na dálku, mávám do našeho provizorního vysílacího studia. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak je to pro vás novinka, jak jsme se o tom bavili, že takto na dálku vysíláme, ale vy jste natolik kovaní hosta, že to určitě dneska spolu zvládneme na jedničku. Co je teď nejdůležitější na zahradě vykonat v polovině dubna?
No, my bychom rádi, aby se posluchači odpoutali trošičku od situace, která je a která nás všechny zaskočila, by se dalo říct. A vrátíme se tak trošičku do dob, kdy jsme nic takového neprožívali. A podíváme se tedy na zahrádku, na dubnovou zahrádku. To znamená odpoutat se od těch všedních starostí nebo těch nových starostí, tak abych to řekla správně, a pustit se do toho něco si vypěstovat, protože si myslíme, oba dva s Honzou tady, že všechno asi nebude tak jednoduché jako doteď, protože přeci jenom ceny půjdou nahoru a to, co si vypěstujeme, vždycky je bonus a je to plus určitý, protože víme, co si pěstujeme, co si vysejeme, s čím si postříkáme a máme určitě aspoň na 3 měsíce vystaráno, co se týká samozásobitelství.
Je to tak a navíc ta práce samotná, ta manuální, určitě je dobré odreagování od myšlenek, které nás, jak už jste sama naznačila, v poslední době neustále napadají. Takže já si myslím, že to bude opravdu velice přínosné povídání. Vy jste sama říkala, že byste se dneska rádi zaměřili právě na výsev zeleniny. Je to taky to nejdůležitější nebo to zásadní, co bychom teď měli udělat?
Tak já si myslím, že jednak určitě začíná konečně to teplé období, kdy jsme se na to tak těšili, takže budeme vysévat, budeme vysazovat a určitě také začneme chránit ty naše rostliny a ty naše zahrady, protože i škůdci vyrazili, těm zřejmě koronavir nevadí, takže v plné síle zaútočili na naše zahrady, takže i proti nim už budeme muset začít trošku bojovat.
A je potřeba si ještě něco teď předtím připravit, nebo to už by správný zahrádkář měl mít všechno nachystáno?
Tak já si myslím, že pořádný zahrádkář nebyl zaskočený zavřením obchodu. Naštěstí v České republice byla taková specialita, že zahrádkářské prodejny byly mezi prvními, co se zase otvíraly, což je dobře, takže všichni si můžou dokoupit to, co jim chybí, co ještě potřebují a co budou potřebovat.
A co by to mělo být, když bychom teď kontrolovali zásoby nebo jak jsme připraveni na zahradu, tak co by nám mělo chybět?
Tak já bych tak nějak v kostce řekla, co by se všechno mělo nebo na co by se nemělo zapomenout. Tak v první řadě určitě doporučujeme všem, aby si vysadili brambory. Je to bod číslo 1 a určitě to stojí za to, byť i by to byl malý kousek, jeden řádek, tak určitě v pořádku, brambory jsou důležité a jsou potřeba. Co se týká dalších zelenin, tak tady samozřejmě se zabýváme výsevy a ať už je to tady kořenová zelenina, ať už je to cibulová zelenina, budeme tady samozřejmě vysévat i nejrůznější druhy řepy červené, ať už je to červená řepa, žlutá řepa, prostě těch možností je celá řada, hrášek, fazole, to všecko jsou věci, které patří do dubnových výsevů. A co se týká výsadby, tak protože přeci jenom nás teď ještě zase zaskočily ty noční mrazíky, tak jsme čekali, ale teď si myslím, že už to bude v pořádku a můžeme se pustit i do výsadby, ať už jsou to saláty, brokovité zeleniny a nebo něco už teplomilnějšího, ale tady přeci jenom radši ještě počkat, ale přesto už je důležité začít se zabývat tím, co si vybrat, jakou odrůdu. A tady bych určitě upřednostňovala okurky, bez kterých se nedá existovat, a samozřejmě další teplomilná zelenina, jako jsou cukety, melouny a nebo dýně. Mm-hmm. Ale jako prvořadé určitě okurky nakládačky, okurky salátovky a okurky hadovky.
Ty teplomilnější druhy zeleniny měli bychom vysát ze třeba do skleníku nebo foliovníku, nebo můžeme rovnou na zahrádku, pokud víme, že tam máme dost slunce a tepla.
No, co se týká teplomilných druhů, tak tady určitě stojí za to si je předpěstovat, ať už doma nebo někde v tom vytápěném skleníku, pokud něco takového vůbec máme, nebo v pařeništi. Je to důležité, aby nám ta sadba nenastydla, protože jsou to citlivé zeleniny a jakékoliv namrznutí jim vadí, protože dochází k takzvanému zatvrdnutí pletiv a prakticky okurka pod 6 stupňů začíná vlastně už jakoby živořit, sedí takzvaně a nepřirůstá. Ale to všechno si myslím, že zahrádkáři znají. Důležitější asi je vybrat si vhodnou odrůdu, ať už jsou to okurky nakládačky, nebo jak jsem řekla, ty salátovky a další. Protože právě na tom záleží. My si nevybíráme jenom podle toho, jak se nám líbí obrázek na sáčku, ale vybíráme si taky podle toho, kde bydlíme, protože je strašně důležité právě podle té oblasti si vybrat. Ať už je to oblast chladnější nebo teplejší, tak podle toho se rozhodujeme. A co se týká těch okurek nakládaček, tak tady je ten výběr opravdu veliký.
To znamená, že už na tom sáčku je napsáno, do jakého, řekněme, prostředí bychom tu okurku měli vysázet, abychom byli úspěšní. Tam se zorientuji.
Tak takový jednoduchý metr na to je, pokud jsme v teplé oblasti, můžeme vybírat vlastně jakoukoliv okurku nakládačku, můžou to být i hladkoostné. Pokud jsme ovšem v oblasti chladnější, takové těch drsnější, tak tam vybíráme ty odrůdy hruboostné, to jsou právě ty odrůdy, co snášejí i ty chladnější podmínky. Samozřejmě chladnější podmínky, nemyslíme, že by někdo chtěl pěstovat okurky na Sněžce, tak tam asi opravdu nepůjdou.
Ale od Sněžky níže už to
ano,
možné je.
Ano, tam už to jde.
Čili po celé naší republice. Ještě k bramborám, možná vy jste to už, Ludmilo, zmínila, že teď je ten vhodný čas pro výsadbu raných brambor. Je potřeba třeba půdu nějak vylepšit po zimě kompostem, připravit pro to, abychom měli opravdu dobré brambory?
Tak já se těch brambor ujmu, to je mé specialita, když se nechám ty okurky. Nicméně brambory vyžadují humózní zem a snášejí přímé hnojení, organické přímé hnojení. Takže buď jsme ten hnůj nebo kompost zapravili na podzim, pokud jsme to neudělali, vůbec nevadí, určitě ho tam přidáme teď na jaře. A u těch brambor bych se držel takové zásady staré, která by pravila, že teplota půdy by měla být v 10 cm aspoň 7 stupňů. Pokud je chladnější, raději s tou výsadbou ještě třeba o týden počkat.
Skvěle, takže raději přeměříme teploměrem.
Přeměříme teploměrem, no. Ano.
I ten bychom tedy měli mít připravený teď v polovině dubna, když se vrháme na zahrádku. Ludmila Dušková, Jan Kopřiva, naše dnešní hosté v Kávě o čtvrté. Jasné, že se bavíme o zahradničení, pokračujeme i za malý moment. Můžete psát zatím své dotazy na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Přeji vám krásné páteční odpoledne, jste s dvojkou, my jsme tomu rádi, právě si dopřáváte zahradnickou kávu o čtvrté, protože jsou našimi hosty Ludmila Dušková a Jan Kopřiva. Už jsme zmínili, že teď je dobrý čas na vysévání a také výsadbu, zmínili jsme brambory, zmínili jsme některé odrůdy zeleniny. Já jsem našla, že je i dobrý čas na česnek, ale nevím, jestli mi to potvrdíte, teď abychom se o něm tak chvilku pobavili.
Tak já bych to řekl jednoduše, ono to bude stručné. Na česnek opravdu není teď již vhodná doba. Hmm. Je prostě doba pokročilá a navíc si dovolím říct, že jarní odrůdy česneku prakticky nejsou k dispozici. Takže my opravdu už zůstaneme u těch aktuálních věcí a já si myslím, že bychom teď teda měli jít do těch okurek, než já začnu s těmi škůdci.
Dobře, tak vy máte škůdce a Ludmila má okurky.
Ano, já bych se vrátila k těm okurkám a přece jenom, protože spousta začínajících pěstitelů a těch je hodně, jsou to maminky s dětmi, překvapuje mě to a mám z toho ale navíc velikánskou radost, tak tady je celá řada odrůd, které třeba jsou takovou novinkou nebo je příliš pěstitelé neznají, tak pusme se do nich. Co se týká nakládaček, tak tady z těch jemnoostných, to jsou takové, které nepíchají, které nevytváří ty trny nahoře, tak tady bychom doporučili odrůdu Twiggy nebo odrůdu Karen, ale to není všechno. Pak ještě odrůdu Zuzana, ta je taková hrubší, ale taky stojí za to právě do těch chladnějších podmínek, co tady Honza říkal. A Carlos a Amelie, to jsou taky velice krásné odrůdy. A navíc všechny ty tři, Zuzana, Carlos i Amelie, jsou takzvaně partenokarpické. To znamená, že se jedná o odrůdy, které můžeme pěstovat i ve skleníku nebo foliovníku, protože právě ta partenokarpie, kterou jsou obdařené tyhle ty odrůdy, to je schopnost té odrůdy vytvářet plody i bez opylení. A rozhodně tak nedochází k žádnému zklamání, protože se kolikrát stane, že si lidé visejí okurky nebo pěstují okurky bez rozmyšlení, nevědí, že to mají dát tu partenokarpickou odrůdu a potom nesklidí v tom skleníku nic. Samozřejmě ve venkovních podmínkách tam to nevadí. No, další velmi oblíbenou skupinou jsou odrůdy salátovky, to jsou takzvané polní okurky, které tedy můžeme vysévat přímo do záhonu. A tady bych doporučila odrůdu Jogger, Obelix anebo novinku Ramzes. To je velice kvalitní a nádherná odrůda salátové okurky sytě zelené barvy. No a co se týká okurek, které pěstujeme ve skleníku nebo foliovníku, tak rozhodně v oblibě jsou takzvané svačinkové okurky, které dorůstají do krátkých velikostí 12 až 15 cm. Je to přesně velikost svačinových krabiček, proto se jim říká svačinky a nosí se vlastně do školy jako doplněk svačin.
Děti chodí do školy, tak
ale to děti nechodí, tak ale
na výlet, to víte, že ano.
Tak, takže by tady bychom doporučili odrůdu Pony, Šerpu anebo Twenty, ta už je o něco delší. A co se týká těch dalších, tak tady určitě odrůdu Saturn, ta je zase naopak velmi dlouhá, dorůstá až do 35 cm. Tak tolik tady k okurkám.
Vy jste, když zmiňujete, Ludmilo, novinku nebo novinkovou odrůdu, v čem jsou ty odrůdy lepší? Je jich opravdu hodně, se sama zmínila, to znamená, že pěstitelé neustále vylepšují i okurky?
Ano, je to o tom, že se tady vlastně ty odrůdy přizpůsobují novým podmínkám, ať už je to sucho nebo nedostatek té vody, jak je. A navíc jsou takzvaně geneticky nehořké, to znamená, že se odstraňuje taková ta hořkost, která nastává právě v době, kdy je velké sucho, anebo kdy dochází k nepravidelnému zalévání. Takže tohle ty odrůdy, které jsem tady řekla, tak všechny tyhle ty vlastnosti splňují a právě jsou udělané tak, aby vytvářely ještě takzvané třepečkové plody. To znamená, že máme za každým listem třeba nejenom jeden plod, ale až tři plody, což je velice důležité, protože oni nenarůstají do takových značných rozměrů, jako jsme byli zvyklí u starých odrůd, ale vytvářejí krátké vlastně rostliny, krátké větve a na nich jsou obalené ty plody. Takže sklízíme podstatně víc, než jsme byli zvyklí kdykoliv jindy.
Můžeme to něčím pokazit hned na začátku, když sázíme okurky?
Můžeme to pokazit hlavně tím, že je vysejeme v nevhodnou dobu. Co se týká výsevu, tady bych určitě doporučila konec dubna anebo až začátek května. A co se týká předpěstování, tak tady hlavně dbát na to, abychom vyseli ty okurky do nějakých džifů nebo květináčků, pokud si budeme předpěstovávat. Ale pozor, vždycky musí mít dostatek světla, protože oni se jinak příšerně vytáhnou a potom s takovou sadbou se velmi špatně pracuje.
Honza se hlásil o škůdce, je to tak? To?
Já jsem se hlásil o škůdce, ale to neznamená, že tedy technická závada, která se nám stala, že my totiž Teresku teď nevidíme.
Mě teď nevidíte.
Aby no, posluchači to věděli, jak se trefujeme.
Já vás zase teď vidím pro změnu, tak jsme se tak
trefili. My vás vůbec nevidíme, ale to nevadí, my se budeme trefovat. Nicméně, kdybych vám, Teresko, položil otázku, který škůdce v současné době...
Nepokládejte mi tu otázku.
Nepoložím, dobře.
No, tak já, tak, nebo tak zkuste, já jednoho řeknu.
Tak který škůdce si myslíte v současné době, že je nejhorší pro zahradu?
Pro zahradu, tak ne, mě doma zlobí mravenci.
No ne, no tak Teresko, vy jste se trefila, ono totiž není ani jenom doma, ono to je dokonce i na zahradě. A já jsem dostal takových dotazů, Liduška, také, co mají lidé dělat s mravenci, když je mají třeba v síních, mají je někde v terasách, ve verandách a samozřejmě ve sklenících a na zahradě. Tak samozřejmě nezbývá v těchto místech mravence likvidovat, tady jsou opravdu škůdci. Pozor, pokud bylo mravenci někde v lese, tak to není žádný škůdce, mravenec lesní, ten je užitečný a to ničit nebudeme. Ale doma a na zahradě holt budeme muset přistoupit k likvidaci.
Ovšem, Honzo, já bych se mě teď nevidíte, ale já vám musím říct, že teď si pustíme písničku a pak se hned k mravencům vrátíme.
Dobře,
na
my totiž nemáme ani čas tady, takže my jsme úplně tady...
Jste odkázáni na mé pokyny.
Ano.
Tak teď zpívá Krištof, to vám můžu říct i našim posluchačům, může také vyzvat, aby psali své dotazy na dvojka@rozhlas.cz a brzy se dostane samozřejmě i na vaše dotazy po telefonu. Ludmila Dušková a Jan Kopřiva, jak jste možná teď i sami chvilku slyšeli po dospívání Krištofu, jsou našimi dnešními hosty v Kávě o čtvrté na dvojce. Věnujeme se našim zahradám aktuálně, co teď je potřeba v dubnu udělat. Před písničkou jsme načali mravence, jako škůdce, tedy ty, co nám škodí doma i na zahradě a Jan Kopřeva by teď rád asi doporučil, jak se s nimi vypořádat.
Přesně tak, Teresko, to jsem chtěl a já bych jenom chtěl říct tedy ještě posluchačům, aby viděli, jak složitě vysíláme. My totiž nevíme, jestli jsme ve vysílání nebo ne, že nám tady nic nesvítí, takže jenom odhadujeme. Jo?
Vidíte, úplně nová zkušenost, tak teď už jste.
Teď už jsme, ano, takže jdeme na to. Takže mravence já bych nelikvidoval nikdy žádnými tvrdými chemickými přípravky, protože si musíme uvědomit, že vlastně ty přípravky používáme v bytě nebo v prostorách, kde se my pohybujeme, děti, domácí zvířata, takže možná, že je lepší do těch přípravků ekologicky, ne možná, určitě to je lepší. A jsou dvě možnosti. Buď máme přípravy, který je na bázi piretrinu, to je přírodní látka, která se vyskytuje v přírodě, takže nemusíme se to vůbec obávat. A ten přípravek je práškové formě, je takový sytě růžový, bych to nazval, a buď můžeme přímo do těch míst výskytu, do těch cest, kudy mravenci chodí, ho nasypat, nebo se dá rozpustit ve vodě a někam do štěrbin, do spár nastříkat. Tak to je jedna možnost, to je taková, bych řekl, radikálnější. A pokud už se nám podaří ty mravence utlumit, tak potom takovou jakoby trvalou kontrolu nad jejich výskytem nebo nevýskytem je použití takzvaných mravenčích bufetů. Jsou to vlastně takové krabičky, kam se kape speciální roztok, kde zase účinnou látkou je spinosad. A ty krabičky umístujeme zase někam do rohu, pod kredens, pod poličky, prostě taková místa si vybíráme a kontrolujeme pouze stav té modré kapalinky v tom a jakmile dojde nebo mravenci vysají, doplňujeme. Takže jednoduchý a velice účinný ekologický způsob likvidace.
A já musím říct, že když jsme se Honzo poprvé potkali před mnoha lety na dvojce, tak se mi právě mravenčí bufet doporučil a s úspěchem tedy mravencům dopřáváme tuto dobrotu a vždycky se s nimi nějak domluvíme nakonec. Že vyhrajeme. To je tedy doma, na zahradě můžeme stejně na mravence stejným způsobem?
Na mravence, pokud se ty mravenci vyskytují na zahradě, tak já bych je vůbec někde v trávníku nelikvidoval. Pokud by byly, jak jsme řekli, ve skleníku, případně někde v záhonu, tak tam můžeme použít ten prášek, ten piretrin, ten tam nasypeme, prostě do těch míst výskytu, už to máme někde třeba v zeleninovém záhonu nebo v jahodách bývají také, takže tam se to dá takto likvidovat. Mm-hmm.
Už chodí e-mailové dotazy od našich posluchačů na dvojka@rozhlas.cz. Ptá se například Jana, někdy se rostliny takzvaně otužují. Je něco podobného možné, i pokud se týká závlahy, aby si rostlinky zvykly na méně vody? Možná trénovat na období sucha.
Tak rostlinky si na méně vody mohou zvykat, ale může to být na úkor kvality třeba plodů, tak pozor na to.
Pozor, já teda opravdu razím zásadu, že čím méně vody, tím lépe, protože od samého začátku, protože máme vody opravdu málo na Jičínsku, tam je katastrofální nedostatek a vůbec nám tam neprší, tak já se snažím vždycky zasadit tu rostlinu kolmo dolů, ať už jsou to rajčata anebo okurky. Ale nejdřív, předtím, než je vysadím, tak naleju do té výsadbové jamky opravdu docela hodně vody. Nechám ji vsáknout a potom teprve provedu tu výsadbu. A ona si, ta rostlinka, jde vlastně takzvaně za vodou. A dokonce se mi podařilo a docílala jsem toho, že kořeny u rajčat mě narostly až do 70 až 80 cm. Takže je vidět, že skutečně to funguje. A taková ta stará nebo klasická metoda, kdy se rajčata pokládaly, vlastně ty kořeny dávaly vodorovně, tak to jsem úplně zavrhla a dávám je kolmodou. A tak by se to mělo asi udělat se vším.
Mm-hmm. Čili rostliny se zvyknou a přizpůsobí se a jdou za vodou a kořeny tím pádem.
Ano, ale nesmí to být příliš lehká, písčitá, vyprahlá zem, protože tam to asi moc fungovat nebude. Ale u nás, kde je těžší, jílovitější půda, tam to funguje.
Další dotaz je na vzrostlé švestky. Jsou 6 metrů od sebe, pěkně kvetou, ale nemají plody. A pan Valek se ptá, jak by poznal, že něco chybí, nebo že je to možná neplodící druh.
Tak ta závada může být buď v tom, že nedochází k dobrému opylení, to je jedna věc. Druhá věc může být, že to je poškozeno pozdními mrazíky, to také může být. A třetí věc to může způsobovat také pilatka švestková. To je škůdce, který právě napíchává ty malinké nevyvinuté plůdky, které ještě pomalu nevidíme. Tím pádem ty plody už dál se nevyvíjí, uschnou, opadnou. A takže to působí dojmem, že vlastně strom opravdu vykvete, ale žádné plody nesklízíme. Takže tam potom by bylo nutné proti té pilatce bojovat. Pozná se to jednoduše, když si podíváme na ten kvítek, podíváme se na ten plůdek malý, tak v něm uvidíme takovou malinkou černou dírečku. A to je neklamná známka, že tam vlastně působila pilatka švestková. Hmm.
Je vůbec potřeba teď se třeba o ovocné stromy nějakým způsobem postarat, když už jsme teď hovořili o švestkách?
Určitě, já se hned vrátím zpátky do dnešního dopoledne, kdy už k nám do poradny nosí lidi začínají nosit nejrůznější větvičky. A třeba dneska tam jsme řešili problém meruňků, kde ty mladé listy byly úplně zkroucené a proděravělé od pídělky podzimní nebo pídělky zhoubné, tak tady určitě neprodleně udělat postřik vhodným insekticidem, protože ten škůdce je docela agresivní a způsobuje takzvanou dírkovitost listů a zkroucení právě jich do takových ruliček. A ty mladé housenky potom po takovém vlákénku se spouštějí k zemi a tam se kuklí. Ale co udělat, i proti tomu už můžeme vlastně na podzim, někdy během toho měsíce září, umisťovat na stromy takzvané lepové pásy, protože právě ty samičky těch pídělek se tam přichytí a vlastně se redukuje jejich počet.
S Ludmilou Duškovou a Janem Kopřivou si dnes povídáme v Kávě o čtvrté. Aktuální práce na zahradě jsou naše téma. Po další písničce už bude prostor i pro vaše otázky na telefonu na čísle 22 155 25 25. Vladimír Mišík, variace na renesanční téma. Vy posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté. Věnujeme se dnes zahradě s Ludmilou Duškovou a Janem Kopřivou. Ti jsou našimi hosty a teď máte možnost se jich ptát i po telefonu na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, tady Jarmila Zvěřinová z Prahy. Chtěla jsem se moc poradit. Mám na zahradě jako malou zahrádku v lese, mám tam bobko, višeň už roky a teď se mi začala několik let rozrůstat, že už jich je tam asi 6. Co mám dělat, aby nerostly další, to jsem viděla, že už zase rostou další. Mm-hmm. Jak tomu zabránit?
Děkujeme za dotaz.
No, to jsou zřejmě nějaké kořenové výmladky, které tam začínají rašit a proto se vám z toho tam stává prales, ale tady je asi těžko, protože nemůžeme použít žádný razantní herbicid, protože byste si zlikvidovala i tu mateční rostlinu. Poněvadž ta látka účinná, ten glyfosát, proniká vlastně do listů a současně z listů do celé rostliny až kořenů a ta rostlina, ať už je to keř nebo plevelná rostlina nebo cokoliv jiného chceme likvidovat, tak vlastně umírá celá. Z toho důvodu by asi stálo za to, musíte asi využít ruční práce a pravidelně vytrhávat, likvidovat, vyřezávat, jinak se jich nezbavíte. Hmm.
Máme další telefonický dotaz. Poprosíme o propojení. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Příbora. Zakládám zahradu a chtěla jsem se zeptat. Mám na zahradě, která má asi 300 metrů čtverečních, studnu jako jediný zdroj pitné vody. Je tam na té zahradě spousta takových urputných plevelů a já mám strach, aby se mi cokoliv, čím bych chtěla ty plevele zlikvidovat, aby se mi nějaké nebezpečné látky nedostaly do vody. Uh-huh. Co mám prosím použít, nebo na koho se mám obrátit?
Uh-huh. Děkujeme za otázku.
Tak, já bych se to ujmul a musím posluchačku především pochválit, že ví, že prostě zdroj pitné vody je nedoceněná věc a že opravdu žádný chemický přípravek na likvidaci plevelu není dobře použít. Nicméně, dneska je k dispozici i ekologický herbicid, který by se tam dal bez problému použít. A pozor, tento herbicid dokonce zlikviduje i přesličky, což jiné herbicidy nelikvidují. A nebo je potom ještě jedna možnost použít takzvaný plamenomet, ale nebojte se toho, je to přímo prostě zařízení na takové malé bombičce, kde zapálíme si na špičce oheň a tím ty plevele sežehneme.
Bezpečný plamenomet.
Bezpečný plamenomet, ano.
To je dnes k mání. Asi ve specializovaných zahradnických potřebách.
Určitě tam se všude dostane.
Obrátíme o pomoc. Dobrý den, další telefonický dotaz. Zdravíme vás, no, můžete se ptát. Dobrý den.
No, volám ze Zlína, dobrý den. Prosím vás pěkně, jestli by paní Dušková byla tak od nás opakovala ty odrůdy polních salátových okurek, ten první jogurt jsem si napsala a dál nevím.
Tak já vám to zopakuju, tak jogger jste si zapsala, pak jsem vám říkala, že výborná je odrůda Ramzes, jsou to všechno hybridní odrůdy a odrůda Obelix. a určitě vás nesklamou. A já bych vám doporučila právě buď ten Obelix, anebo ten Ramzes, protože to jsou odrůdy, které jsou novější v sortimentu a jsou skutečně vynikající, jsou nehořké a nádherně sytě zelené a voní.
A vy je určitě máte. Šťávy. Lído, že to je tak. Vy je máte stoprocentně vyzkoušené.
No já je mám vyzkoušené, já bych to jinak nedoporučovala.
Další telefonický dotaz, poslední tedy v tomto vstupu. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se chtěla optat na mečíky. Jo, já bych chtěla vědět mečíky, jak hluboko se mají správně sadit a jestli je mám mořit. Mm-hmm.
Tak mečíky mořit, já bych to zase zadu. Mečíky by se mořily pouze v případě, že by tam bylo nebezpečí výskytu třásněnky. Jinak si myslím, že moření mečíku je zbytečné a ta hloubka výsadby. Tak tady je každá rada drahá. Pokud máme půdy lehčí, klidně můžeme ty mečíky dát hlouběji. Je to z toho důvodu, aby se mečíky nevyvracely, protože oni mají tendenci se vyvracet. Ta hloubka může být klidně těch 10 cm.
I 15.
I 15, ano. Pokud ovšem máme půdu těžší, tak pozor, tady jsme nuceni sázet mělčeji, nějakých těch třeba 7-8 cm a pak musíme ale kvůli vyvracení dávat nějakou oporu.
Dotaz na tulipány na e-mailu od paní Marie. Když listy vyrašily, byly krásně zelené, teď jsou povadlé a jsou na nich žlutohnědé tečky. Jak dále s nimi?
Dále s nimi se nebude dít nic, protože tulipány takzvaně zatáhnou, to znamená, že ty listy zmizí úplně běžným způsobem, zežloutnou a ztratí se. Pokud jsou někde v trávníku, tak je zlikvidujeme při prvním sekání trávy, ale vůbec to není na škodu, vůbec to není na úkor těch cibulek. Pokud máme ty tulipány už zasazené delší dobu, třeba 4 roky, tak je určitě dobré, když víme, kde jsou, a to víme podle těch listů právě, tak je dobré je teď v tuto dobu po odkvětu vyndat, rozdělit si je na menší a větší cibulky, no a zase si je vysadit, buď teď, anebo s tím počkáme až do toho září, kdy se provádí výsadba těch jarních cibulovin.
Cenné rady dnes pro všechny zahrádkáře od Ludmily Duškové a Jana Kopřivy v Kávě o čtvrté na Dvojce. Zpívá Eros Ramazzotti a potom poslední část našeho povídání a znovu samozřejmě i s vašimi dotazy po telefonu na čísle 22 155 25 25. Káva o čtvrté, Dvojka, dnes se věnujeme zahradě. Ludmila Rušková a Jan Kopřiva jsou našimi hosty a pokračujeme v telefonických dotazech. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem přišel teda k rádiu pozdě, ale zaslechl jsem o těch mravencích. Já je likviduju octem, je to osvědčený.
No a nalijete ocet tam, odkud lezou, je to tak?
S injekční stříkačkou jim postříkám pěšinku a když zjistím, kde mají jako domeček, tak jim tam stříknu 20 ml octa, dělám to týden a 100% jsou zničený.
No, děkujeme za tip. Vždycky, když mluvíme o mravencích, to mi dá určitě Jan Kopřiva za pravdu i Ludmila Rušková, tak se strhne lavina dobrých rad, osvědčených rad našich posluchačů, jak se s mravenci vypořádat. Už nám napsali i o skořici, i o jedlé sodě. Co k tomu dodat?
Ano, určitě je plno takových lidových metod.
Prášek do pečiva, pardon, tady ještě vidím taky.
No, ten ocet mezi to patří také a samozřejmě dá se třeba použít také křída. A tou křídou, když nabílíme na nějaké to místo, tak údajně mravenci přesto nepřejdou. Ale nevím, jestli teda už to není skoro šarlatánství.
No tak asi je to vyzkoušené u pana posluchače, tak pokud bychom neměli třeba bufety po ruce, tak můžeme vyzkoušet zatím takové ty babské rady třeba zaberou. Další dotaz po telefonu, dobrý den.
Dobrý den, tady Olga z Prahy. Já bych se chtěla zeptat, kdy stříkat švestku. Koupili jsme mladou švestku, která je 3. rokem, vždycky nám rozkvete a po odkvětu nasadí, ale pak bohužel začnou mšice a začnou všechny skrutit se listy a začíná být problém a vlastně ty nasazené švestičky opadají, takže ještě nám neurodila, jako nedokončila vlastně proces, aby jsme mohli ochutnat. Chtěla jsem se zeptat, kdy stříkat, protože teď začíná rozkvétat.
Ano.
Hned po okvětu nebo a čím.
Tak kdybych se vrátila k tomu, co tady říkal už kolega Honza Kopřiva, že buď tam dojde k napadení právě tou pilatkou švestkovou, to je takzvaná bylinná vosa, která napichuje ty mladé plody a pak vlastně nevidíme na stromě nic a nesklidíme taky nic a nebo chutnáme nic. Tak tady, co se týká té pilatky, tak tam se dělá postřik na začátku nebo těsně před květem a potom při dokvítání švestek. Pokud nestihneme ten první, určitě bychom neměli zapomenout na ten druhý, to je v době, kdy začínají opadávat okvětní lístky. Co se týká mšic, tak mšice přezimují na stromě ve stádiu vajíčka a líhnou se, jakmile jim to dovolí klimatické podmínky. A protože mšice jsou velmi agresivní a začínají sát už na těch nejmenších lístkách, pokud vyraší, tak tady bychom měli ten postřik udělat taky i hned a bezprostředně v době toho rašení mladých listů nebo těsně před ním, ale nikdy ne pozor do květu, abychom nepoškodili včely.
Je tady dotaz od Jany a ta se ptá na názor na růži ve skleníku, protože ji tam má známá a je to zdrojem mšic, takže když jste hovořila o mšicích, jestli vlastně růže patří do skleníku, nemůže ohrozit mšicemi to, co tam pěstujeme.
Já bych se tato ujmul, růže se ve skleníku samozřejmě pěstují, rychlí se ve sklenicích, takže se pěstují, aby kvetly vlastně celou zimu. Nicméně to, že je napadají mšice, s tím skleníkem ale nesouvisí, protože venku mohou být těmi mšicemi také úplně obalený, takže to s tím není spojené.
Další telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, tady je Milan. Chtěl jsem se zeptat, mám za zahradou rumiště, s kterými prolízá dovnitř křídlatka japonská. Zkouším to randapem a sice je to lepší, ale moc to není úspěšný, takže chtěl jsem se zeptat, jestli můžete něco jiného poradit.
No tak zase je to velmi agresivní plevel a jsou tam samozřejmě jsou kmání i herbicidy, které jsou daleko účinnější než právě ten zmiňovaný, co jste tady řekl. Ale protože tady nemůžeme nic jmenovat, tak zkrátka a dobře stačí zajít do zahrádkářské prodejny, zmínit se, že tam máte problém s tou křídlatkou, která je opravdu invazivní plevelná rostlina a určitě tam získáte přípravek, který bude daleko, daleko účinnější a provádí se to tak, že buď můžete ty pruty té křídlatky vysekat a natřít nebo postříkat ty řezné plochy, anebo jakmile začne obrážet, tak stačí přes listy postřik udělat a vlastně ten projde i do kořenů. Ale zase je to omezení, nebo je to opatření velmi omezené, protože se musí neustále opakovat.
Andrea se ptá na e-mailu, jestli může něco sázet ke křenu.
Jestli může sázet ano. Něco ke křenu.
Jako... Já bych se zeptal, proč bych něco sázel ke křenu, když tam mám křen.
Tak ne, radši ne,
možná už něco dobrého. V dobré kombinaci. Možná jestli třeba křen v blízkosti nevadí nějaké jiné plodině, nevím, jak je to přesně myšleno.
No, křen narůstá do pořádných rozměrů, že jo? Takže může stínit, záleží taky, ale kde ho máme, protože při takovém tom extenzivním pěstování křenů, tak se sklízí kořeny, které jsou méně kvalitní samozřejmě, než když bychom to dělali tak, jak se to má. Ale jinak já bych k tomu křenu asi nic nedala. Je to mohutná rostlina, která odčerpává vodu, živiny a navíc mám mohutné listy a květy, takže tam bych nedávala nic.
A poslední otázka od posluchačů od Jany. Ve skleníku se množí svinky, tak co s nimi?
Tak
bramboru.
Dát, ano, rozřízlou bramboru, obráceně a oni se na to prostě nachytají. Ano. A nebo pokud jsou někde pod nějakým kamenem, pod dlažbou, cestičkou, tak se tam dá nasypat také vápno tedy. No.
Super, dvě rady. A poslední vás poprosím, pokud jsme dnes ještě něco opomenuli důležitého, co v dubnu na zahradě udělat, tak teď máme možnost se to ještě povědět.
Tak já si myslím, že v současné době, a teď nemyslím tu virovou situaci, v současné době je velice extrémní sucho, takže je nutné těm rostlinám vodu dodávat. Už jsme tady o té vodě mluvili, Liduška říkala, že ona prosazuje, že rostliny si musí vodu najít. Já si myslím, že máme dvě možnosti. Buď ty rostliny budeme pravidelně a vydatně zalévat, a nebo je nebudeme zalévat vůbec. Nejhorší je prostě rostliny trošku polít vodou a potom je nezalívat. Takže to jsou potom šoky a to je pro ty rostliny nejhorší. Takže se musíme rozhodnout, co budeme a co můžeme dělat.
Čili udělat strategii. Tak. Na další sezónu. Já vám moc děkuji, že jste dnes přišli, byť jsme se neviděli tváří v tvář v našem vysílacím studiu, ale věřím, že až dorazíte příště, tak už budeme všichni pěkně pohromadě a zase si hezky popovídáme. Ludmila Dušková a Jan Kopřiva, naši hosté v Kávě o čtvrté. Mějte se moc krásně, ať jste zdraví a těšíme se příště.
Taky přejeme hodně zdraví a naschledanou. Děkujeme. Naschledanou.